Чек-чек-шоу.
Яран, нишләтәбез яңа елны?
Бу мизгел килеп җиттеме, җәмәгат?
Тукта, яңа ел белән башта саулашып.
Нәтиҗә ясыйк инде, әйтәгә искеләрне дә.
Инде яңа ел белән саулашу инде ул, җәмәгат. Нинди яңа ел инде ул? 31 көнне ел. 31 да на 1-нче январ.
Дуслар, димәк, мондый рәт нәтиҗә ясыйбыз. Сездән килгән СМС-лар һәм хәбәрләрдән чыгып, дуслар, иске яңа елны билгеләп үтәбез. Тик тегесен билгеләп үткән кадәр түгел, ә матур итеп җыйнак кына берәр төрле кечкенә генә бер әйбер пешереп, әй бүген кечкенә генә бәйрәм бит әле, шулай җыелышып алып, яңадан күңелле генә утырып, очрашып алу өчен генә.
Әй, юкка үтмәсен өчен генә, теге искә алып кына узабыз дип әйтик инде.
Әйе. Һәм Нурлат автовокзалында эштә утыручы Роза апага сәлам Даниядән булды.
Роза апа, сәлам, сәлам. Нишлибез соң инде, әйдә?
Димәк, теге
көннәр... Йөрәкләр җилфердей бит инде.
Теге 10 көнгә нәтиҗәсебез.
Теге 10 көнгә нәтиҗәсебез, хисләребезне искә төшерәбез. Кайчан бетәсең инде бу яллар дигән. Жуклый-жуклый ардык, ялыта-ялыта ардык бит инде дигән хисләребезне искә төшерәбез. Һәм атнаның иң мөһим вакыйгасы шул дип танып, без менә шушылар хакында җырлыйбыз, шушы яллар турында җырлыйбыз. Әйдәгез, димәк, Фәнил Баказов җырлый торган җырга мөрәҗәгать итәбез. Күпме күзләр дигән җырны язган Анар Рифкат Гомәров, Нәхи Сәмбәт сүзләре. Ә юк, Нәхи Сәмбәт сүзләре түгел, сүзләр чәк-чәкнеке. Әйдәгез,
чәк-чәкләр. Һәм безнең һәр вакыттагыча безнең традиция инде баянга җырларга күнектек. Каякта гитара кертеп алсак та, баянда һәр вакыттагыча ике баянчыбызның берсе Рөстәм Гатаулин, үзе композитор, үзе аранжировщик, үзе продюсер. Рөстәм Адаш, давай. Әйбәт.
Так, әйдә, башлап җибәр, беренче куплет синңа булыр.
Әйдә. Күпме көннәр йоклап үткәрелгән, күпме көннәр бушка үтелгән. Өч көнлек ял җиткән менә моннан, депутатлар әллә тилергән. Ничә тапкыр кугызларын көтеп, йоклый-йоклый инде шешендем. Уяндым да сөенеп туялмыйча, эшкә барырга дип киендем. Хей, ничә тапкыр тугызларын көтеп, йоклый-йоклый инде шешендем. Уяндым да сөенеп туялмыйча, эшкә барырга дип киендем.
Дәк, икенче куплет, икенче куплет салатлар турында булыр, шушылай бәйрәм көннәрендә салатларны куя кую турында.
Так.
Бауырларым ахыры агуланган, аш казаннарымда урын юк. Исләнә башлаган салатларыны, кайларга куярга белгән юк. Ничә тапкыр суыткычны ачып, андагы хуш искә исердем. Салатларымны җәлеп туя алмыйча, бер утыруда аша бетердем.
Ла 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 ла. Салатларымны җәлеп туя алмыйча, бер утыруда аша бетердем.
Сез дә шулай итегезме, дуслар? Сез дә аша бетердегезме? Юкка чыкмасын инде бу, бозылмасын дип.
Әйе, бозылу гына монда. Монда кешеләр дә бозылып бетте. Хәзер шундый кешеләр турында киләсе куплет.
Әйдә, әйдә, әйдә.
Күпме шешә эшеп бетерелгән, коньякның башына җителгән. Яңа елны нишек уздырганны әйтегезче, сорыңсың кемнән? Ничә кат буш шешәләрне күреп, 150 граммга тилдердем. Айныдым да сөенеп туя алмыйча, тагын берне генә төшердем. Ничә тапкыр тугызларын көтеп, йоклый-йоклый инде шешендем. Уяндым да сөенеп туя алмыйча, эшкә барырга дип киендем.